ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo mga katropa, 7:03 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Yo mga katropa, oras na.
Oras na.
Grabe, nang lahati ng Linggo, parang Friday na. Yes. Sana Friday na today.
Yes.
Ang bilis, minadali yung oras. Ano. Ayan, so fresh from ano din tayo ng Upcat weekend, kaya medyo pagoda pa ang mga tao, utawchi. Mm-hmm. So, ang tapos na po, tapos na ang exam, ngiti na tayo, ang tangi na lang natin magagawa, magdasal, at maghintay.
Correct.
Diba? So, bago nyo pa ipag-pray yung love life nyo, pag-pray nyo naman na yung Upcat. Diba? Parang correct. Mas mahalaga yan ngayon.
Yeah, oo.
By March po ang results, release ng results niyan. So, ilang buwan pa yan, mga katropa. Pero, may isa pang pa-countdown eh. Pa-countdown ni Katropang Gian, naririnig ko sa balita.
Favorite niya.
Anong kina-countdown mo?
Christmas.
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 Ilang days na lang ba?
77.
Tingnan mo, alam na alam
oo,
niya.
Lapit lagi na. Lagi ba yung tono ng boses niya?
No.
Sumayang-sumaya siya.
Sumaya ka?
Sobra. Something to look forward to.
Yeah. Mm-hmm. It's good to have something to look forward to, mga katropa.
Mm-hmm.
So, ngayon naman po, we have something to look forward to kasi mamaya may mga makakasama tayong mga guests, katropas natin. Mula pa rin po sa ating house cup. So, hintayin natin mamaya sino sila. Nako, secret po muna mga katropa. Pero una sa lahat, ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi na ito? Alam na po ninyo, sa linggong ito, ang ating hinuhugutan ay
mga kaartehan.
Kaartehan. Tama. You
tama
know.
Naman.
Alam nyo naman ng tropa. Maraming kaartehan. So, ang aming pong pag-iinarte ngayong gabi ay hanggang tingin ka na lang. Yan po for the week. And for tonight, ito na. Pag-iinarte talaga to kasi performance. Performance art. Are you familiar with performance art, mga katropa?
Yes, I think.
Yes? Why are you not sure?
Kasi di ako sure, baka mali pala ako. Pero ito yung pagkakaalam ko sa kanya. Yung...
Di ba na alam?
Yung pina-perform.
Na, I knew it. You would say that.
Kawawa naman. Walang alam.
So, yung pina-perform. So, ano bang mga art ang pina-perform, Katropang Gian?
Ayan, dance.
Mm-hmm.
Singing.
Mm-hmm.
Pwede
bang abstract
singing?
Abstract singing. Di ba? Bakit may abstract painting eh? Pwede ba abstract singing? Tropang Janina, ano pwede ba yung as an artist?
Mm.
Pwede ba yung abstract singing?
Ah, theater. Diba?
Theater is diba? Performance.
Abstract singing.
Pwede ba yun? Yung like, you know, magkakaraoke ka pero wala ka sa tono.
Uy na, hindi ko alam kung totoo yun na video. Pero, meron kasing isang video na kumakalat na, well, sobrang like far before pa to. Siguro mga 2012 pa to.
Mm-hmm.
Na si Yoko Ono. Nasa isang loob siya ng isang museum. Tapos yeah. Yung
Yoko Ono is a performance artist, right?
Yes.
Asawa din siya ni John Lennon.
Ng yumaong John Lennon ng Beatles.
The Beatles.
Yeah. Yeah. Tapos ang ginagawa ng mga tao, iniiba lang nila yung caption. Tapos ang nilalagay lang nila, Yoko Ono's cover of, let's say, sikat na kanta ni Katy Perry before. Fireworks, ganyan. Yoko Ono's cover of Fireworks. Tapos yung ano, yung video, ang basically nangyari, meron lang mic stand, tapos nandun siya, nakasuit siya, tapos mm-hmm. nakashade siya. Tapos ang, basically ganito yung tunog niya, ha, wala, ha, ha, ganun.
And that's performance art for you guys.
Although hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung ano yung pinanggalingan ng performance na yon mm-hmm. pero, nakakatawa kasi ginawa siyang meme ng mga tao.
Is meme a form of art?
I think so.
Yeah, diba?
It's a user-generated art which will be our topic for tomorrow if
yeah.
I'm not mistaken.
Pero for tonight, performance art.
Tsaka no, diba, yung question na what is art? Diba?
Mahilig ba kayo sa art? Katropang Gian, mahilig ka ba sa art?
Mahilig naman.
Ba't parang hindi ka sure sa maraming bagay?
Hindi, mahilig ako. Mahilig. Hindi kasi
mahilig.
Yung...
Pakikompleto.
Mahilig ako sa sining. Oo, okay. Sa sining. Oo. Oo, pero ano ba? Took some time na kasi may mga may forma ng art na nakaka-disturb. Mm-hmm. 'Di ba? And sometimes people say na that's the function of art to disturb, 'di ba? The reality, yeah. The society, 'di ba? Pero ako kasi comfortable kasi yung art ko for the past few years before. Uh-huh. Parang ngayon lang ako natutong kunyari umintindi ng parang film na experimental film, yeah. Or yung na hindi lang yung mga elitist form of art yung art, right? Kasi parang ganun yung pagkakaturo din sa atin minsan nung mas bata pa tayo na ito yung art, ganyan.
Tsaka mas accessible ang art for us ngayon. Mm-mm. Diba? Katropang Gian, kung ikaw ay art form, what kind of art?
Oh no.
Diba? Anong art form ang sa tingin mo ay best magre-represent sa iyo?
Ah, sige. Ano ba? Siguro sculpture na lang. Kasi
may abs. Ganun ba yun?
Sana may abs.
Pero as of now.
Pero ngayon, may abdominal muscle ako as a human being.
Hindi lang siya six-pack.
Hindi lang din siya toned. Ayun, siguro sculpture. Kasi, I don't know. Parang maganda rin kasing hinuhulma ba yun?
Mm-hmm.
Di ba isang bagay? Di ba from something? Diba? Parang let's say from one block, nandoon pala yung isang bagay, yeah. Or isang tao. Parang so, I'd like to be that discovery.
Yeah, from something parang walang form to an art form.
Yeah, oo, diba? Tama.
Mm-hmm. Ikaw katropang Janine, if you will be an art form, or what kind of art, or and what art form pala best represents katropang Janine sa tingin mo?
I don't know if ano yung perception ng ibang tao sa akin. Kasi sure ako, feeling ko magkaiba yung sa tingin yung art form ko sa versus sa sa tingin kong art form ako.
Ano ba tingin mo sa sarili mo?
Mas ano, feeling ko poetry pa din siya, literature. And yun nga, ang poetry ay hindi lang siya written word. Marami siyang forms, I think. Diba may sinasabi na grabe yung ilaw, sobrang poetic. Parang ganon. So, parang hindi lang siya, kumbaga, hindi lang siya words lang talaga na nakasulat. Parang it's more of how you experience things din. Ganon. I don't know. That's me. Siyempre, meron tayong expectation versus reality. Ako lang. Kung nagtatranslate yun.
Speaking of experiencing things, ito nga daw yun. Kasi ang performance art daw ay accessible, pwedeng damahin. Hindi siya hanggang tingin ka lang. Ito, pwedeng
tumingin
at damahin. Okay. So mga katropa, dyan na po nagtatapos.
Agad tinapos na agad yung episode.
Si katropang Gerald nakatingin sa akin. Ah, tapos na. Umuwi na.
Ready na siya. Nagre-ready na siya.
Ready na.
Ready na siya. Umuwi. Ano. Dahil dyan mga katropa, kayo ba, would you allow yourself na damahin ang mga bagay na alam mong hanggang tingin lang? Katropang Z.
paano ba? Siguro sa ibang bagay, kung hindi siya romantic na attraction, for example. Kung ibang bagay, like let's say your dreams. Kasi may mga dreams na naniniwala ako na at darating yung point na parang you will have to accept na hindi siya yung dream for, na it's something that you won't achieve, I think, ha? So, pwede mo pa rin siyang damahin na parang, nyari ako, frustrated akong dancer. That's a dream of mine din naman. Pero, kasi gusto kong mag-move ng ganyan. Pero, I don't think I can na talaga. Parang, may...
Sayang, wala pa tayong Facebook Live, no? Sumayo tayo for a solid 5 seconds.
my aging body, wow.
Wow! aging, ha? Nahiya ako sa iyo. Diba?
Kung di niya natatanong, 52 na siya. Hindi ko alam.
Ayun, parang sa tingin ko, hindi ko na talaga kayang sumayo pang maganda. Na to'o.
You're so hard on yourself, katropa.
Frustrated rapper din ako. Pero feeling ko, kaya ko pa siyang ma-achieve. Mm-hmm. Pero yung dancing talaga hindi. Pero kung sa tao, yung dadamahin ko pa ba siya? Kung sa tingin ko, hanggang tingin na lang. Parang no na, parang...
Talaga? Eh, oo, kung parang, alam mo hanggang tingin lang to, hindi mo nadadamahin. Bawal. Eh, di ba yung mga crushy-crushy nga, pwedeng kiligin? Di ba mas madaling ang kiligin at dumama dun sa alam mong hindi mo ma-achieve? Kesa dun sa kaya mo namang ma-achieve.
Okay, meron pong revelation na nangyayari dito. Mukhang...
Wala pong umiiyak.
Parang ako, iniisip ko, I'd rather na damhin yung isang bagay na madadama ko rin with someone. Like, she'll feel the same way then. I mean, I'd rather feel for someone who'd feel the same way then.
Sa iyo. Oh, so, hindi pwedeng hanggang tingin na lang. Oh, so, kung alam mo hanggang tingin na lang, huwag na lang.
Meron ako mga crush na parang okay lang naman ako hanggang tingin. Pero yung romantic attraction na parang I want to be...
In a relationship?
Oo, in a relationship. Parang ako, I wouldn't na. Parang sayang lang.
Okay. Mm-mm. So, sayang lang energy, sayang effort.
Oo.
Ikaw, katropang Janine, kumusta ang effort? Effort yung tinanong ko. Kumusta naman ang konsepto mo ng hanggang tingin lang? Ikaw ba, would you continue na yung pagdama sa bagay na hanggang tingin lang?
Depende. May limits naman lahat ng bagay eh. Pero inisip ko, it's good that you allow yourself na, yun nga, kiligin, matuwa, diba? Pero if it's a question of pouring yourself or your whole existence for something na hindi mo naman talaga may experience in reality, then I think it's a hard pass for me. Kasi, merong ibang bagay na pwede mong tingnan at pwede mo ding damahin. Diba?
Mm-mm.
At hindi nasa glass casing lang.
Oo, yung mga Barbie ng bata. Nilalagay lang sa glass casing. Bawal laruin.
Yeah.
Ano ba? Ako nilalaro ko talaga yung mga ganun. Hindi ganun yung
siguro
parents
na pupugot
ko
yung mga paa.
Oo, ganun. Wala nang buhok kasi ginupit mo or sinampo mo kaya nagdikit-dikit na yung buhok. Nagdikit-dikit na yung buhok.
Oo, ganyan. So, wala na.
Wala na yung Barbie.
So, mga katropa, sa ating pagbabalik, tanungin naman natin ang ating po mga guest katropas kung sila ba dadamahin pa rin ba nila kahit na alam nilang hanggang tingin ka na lang? Ganun yung tone.
May pa-S effect siya.
You know.
Yeah.
Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2.
Calling all high school students. Let's get digital at the 16th National Youth Congress happening this November 9 to 11 at UP Diliman. This year, NYC 16, the PH Blueprint, will foster ideas and inspire progress by tackling topics on digitalization and automation. For more details, check out facebook.com/National Youth Congress. Register now. This is brought to you by the UP School of Economics Student Council and the UP Economic Society in partnership with DZUP 16. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio! Yung mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel. So mga katropa, performance art din po kami ngayon. Ano? Bilang performance din ang ginagawa namin. At para po makita niyo po kami, at hindi po kayo hanggang pandinig lang, pwede niyo kaming makita rin sa Facebook Live. So punta lang po kayo sa DZUP Facebook page. Ayan. So mga katropa, nagbabalik po tayo sa ating programa. Ang ating pinag-uusapan, hanggang tingin ka na lang. Performance, accessible, pwedeng damahin. O, di ba? Performance art po yung pinaghuhugutan natin ngayong gabi na ito. Pero may kasama tayong mga guest katropas natin ngayong gabi. Pakilala kayo mga katropa. Yo, yo, yo.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Marian.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Anton.
Mula sa
House of Ivy. Ivy.
Yes!
Love the energy!
Oo, ayan. So,
sucks.
I mean, oh, katropang Gian ang sinasabi mo dyan.
Hindi, hindi sakto lang yung House of Ivy. Sorry, sucks yung nakikita ko dito sa ano. Like, ang saya na nakikita pala tayo sa Facebook.
Ah, kasi namomonitor mo.
Uh-oh.
Hello, kaway kami sa mga nanonood. Naay tayo na sa TV ako. May mali. Okay, so mga katropa, katropang Marian. And katropang... Pangalan katropa Anton. Yan, katropang Anton. Kung ang House of Ivy, o, di ba may ganun? Kung ang House of Ivy ay performance art, anong klaseng performance art sa tingin nyo ang House of Ivy? O, mauna ka katropang Anton.
Sige, sa tingin ko, siguro sayaw.
Dance? Bakit?
Kasi...
Mag-ingat ka sa sabi mo, nakikinig yung mga...
Yeah, alam mo, yung dance kasi, sobrang freestyle siya na pwedeng iba't ibang styles, iba't ibang uri. So parang, tingin ko, yung House of Ivy...
Freestyle.
Freestyle. Ang daming iba't ibang uri, pero maganda pa rin.
Oh. Ikaw, katropang Marian, ano ang... anong klaseng performance art ang House of Ivy? Yung class?
I feel like theater... performance kasi theater? Parang yes, because House of Ivy is very diverse, so alam naman natin sa theater it's like a combination of different forms of performance art. Tapos parang doon ganun kami sa House of Ivy.
Yes, alright. Oh, maganda so far ang atin pong ang tawag dito, maganda so far ang description nila sa kanila pong house. Ngayon naman, kung performance art naman ang huhugutan natin, paano niyo naman ihahalin tulad sa performance art ang inyong love life? Di ba?
Ikaw muna. Ikaw muna.
Eh, ewan ko kung anong performance art yun kung wala.
Di wala.
Eh, di wala. Walang performance.
Meron akong
wala.
Wala. Meron akong
wala. Walang wala. Sige, katropas. Pwede naman eh kung ano, your relationship with yourself, so performance art pero solo siya, or spoken word poetry pero all about me. Joke lang. For spoken word poetry but about love of other people, not just romantic. Kayo?
Ikaw muna. Ako na nagsagot. Kanya-kanina eh.
Nagturo?
Okay lang. Di ba buddies naman kayo, so magsasaluhan kayo mga katropa. Diba?
Siguro ako, since wala akong love life, well, self-love na lang. And
di ako naniniwala. Wala kang crush?
Wala po.
Sa kang halaman!
Pero self-love nga, ayun. And for me kasi, I like expressing myself through music. I play musical instruments.
Okay.
And ayun.
So pwedeng concerts, ganyan. Di ba? Well, performance art yes. can be considered. Yeah. How about yung katropang Anton?
Talaga dance talaga kasi I've been dancing talaga since high school. I don't do it as much now, pero in my room naman I do it. So parang I feel like that's me, I guess. Because like, I'm so used to freestyling and parang, in that sense, if we're relating it to my love life, parang ganun, it's like, it would be better if there were two people, the more the merrier. Pero kahit ako lang, okay lang naman. Parang masaya pa rin.
Ah, oo. Yung dance kasi pwede mo siyang gawin with a group or mag-isa. Pwede rin naman, di ba? Meron lang yatang certain dances na bawal, ay, parang hindi acceptable na mag-isa lang.
Parang mga flamenco.
Oo, social may partners.
You're flamencoing alone.
alone, medyo hindi yata. Pasok ka, no? So mga katropa, ang tanong na yan natin, itong question natin kaninang naiwan, ano? Though sinagot na ni katropang Janine and katropang Gian, kayo naman, paano kung hanggang tingin ka na lang, alam mong hanggang tingin na lang, iaalaw mo pa ba ang sarili mong damahin ng isang bagay na hanggang tingin na lang, katropa? Katropang Marian?
For me, oo. Mm-hmm. Kasi kahit na hanggang tingin lang, yung feelings na nadadama mo, it could push you or serve as an inspiration for you to do better things in life and stuff.
Mm-mm. Valid pa rin naman yung nararamdaman mo. Sa anong bagay ito applicable sa tingin mo in your life?
For example, yung mga dreams na parang mga naging what if na lang. First, yung mga, like for example, there are people who aren't, doesn't have the chance to pursue their dreams because of other factors ngayon. Yung what if na dream na yon, it could fuel them and be used an inspiration para i-pursue nila yung other track na pinapursue nila or something like that.
Mm-hmm. Okay po. Ikaw naman, katropang Anton, kung ang bagay ay alam mong or pagkakataon o tao ay hanggang tingin na lang, dadamahin mo pa ba?
Sa tingin ko, as long as you're like aware of it, the fact that you know about it means you know how to control yourself. Parang there's this quote I remember from an anime I've watched before, challenge the horizon because it is unreachable. So you're aware na baka di mo talaga ma-achieve, di mo talaga madama. Pero
iba yung damihan.
Pero basta aware ka na even if you can't actually feel it, there's this parang joy, the sensation in still trying to pursue it regardless. Parang there's like the thrill in the journey or like in the process. Parang ganun.
Mm-hmm. Have you ever experienced that and in what kind of situation?
Siguro right now, it's something to do with me. Kasi like, aside from dance, kasi I like to draw a lot. I like to sketch a lot. And parang when I look at the art styles and the techniques of mga manga artists or artists that I really like, I think sobrang galing nila, sobrang fine ng lines, sobrang linis, pero at the same time I feel like I'm not sure I would be actually able to reach that level, but I still work towards reaching that level kahit alam ko mahihirapan ako dyan, parang ganun.
Mm-mm. Ang performance art, mga katropa, ay fleeting daw. Kapag ka na-perform na yan, kahit i-perform pa yan paulit-ulit, it's another experience, di ba? It will never be the same experience. So what is your relationship sa ganitong mga bagay sa life natin? Yung alam nating fleeting ito, hindi na ito mauulit, di ba? Ngayon ko lang ito ma-experience and never na siyang mauulit. Katropang Marian?
Siguro sa mga ganong klaseng sitwasyon, you really just have to immerse yourself with the art na naandoon. Kasi nga, it's fleeting and you'll never experience it again. But it's a nice way, kapag na-immerse mo yung sarili mo, you're like in this world that you'll never have again. And then you move towards another world and it's like, ang ganda lang niya.
Mm-mm. Pero isa ang caveat naman dun is hindi mo alam kung anong mararamdaman mo. Di ba?
Exactly.
Kasi pag pumunta ka halimbawa sa exhibit ng ganitong klaseng artist, alam mo ang i-expect mo na ganito yung mga itsura nito. Pero dito pwedeng hindi mo alam kung ano yung posible mo pang maramdaman at posibleng mangyari within the performance. So, how do you deal with that? Yung bigla kang ginulat ng sarili mong pagdama? katropang mo yan.
So, ang tanong ay, ano ang gagawin mo kapag ginulat ka ng iyong pagdama?
Oo, ganun. Bigla kang ginulat ng iyong pagdama.
Siguro to just sit with the emotion that you're feeling and kilalalin mo talaga yung emotion na nararamdaman mo para sa next time na may if sa pap na namang like emotion na nakakagulat para sa'yo, alam mo na yung gagawin mo for that.
So for you, make sense of control ka pa rin ba? Yes. Katropang Anton, ikaw naman, have you ever experienced na ginulat ka ng sarili mong pandama and how did you deal with it?
Ginulat, siguro... Wow, this is a really hard question.
Of course. We throw the hard questions.
So it's like, how do you deal with unexpected things na naramdaman mo? Parang, are you the type of person to freeze, to fly, to fight? Diba?
Siguro, yung first thing I would think pag nagulat ko is, oh! So this is how I feel like if this happens. Parang ganun. Parang it's a learning experience.
May realization siya.
Yeah. Then parang I just move forward from it. And if it happens again, and it happens again. Parang everything's a learning experience for me. And I don't feel like I have to be frozen by anything if something happens. Parang you just, you know, everything is part of this one river of life. Parang ganun. It just keeps going forward.
Madali ba kayo ma-carried away kapag may mga... kasi diba, halimbawa sa sinehan, may mga ganyan eh, theater performances na, yung iba kasi na performance art will make you feel really vulnerable. Diba? Mm. There's this artist na ang gagawin niya lang, hahawakan niya yung kamay mo or eye-to-eye contact lang kayo and that's the performance.
Yeah, that's...
The connection.
The artist is present by Marina Abramovic.
Yes, ayan. So, 'di ba, may mga ganung pagkakataon sa life na titingnan ka lang eye to eye, 'di ba? At mangyayari ay magugulat ka rin sa mararamdaman mo. And hindi ka rin sure kung ano ba ito kasi performance art is about connection. 'Di ba? About connection sa audience kasi it requires na may audience. Performance art na walang audience, parang hindi yata performance art 'yun. Parang kumanta ka lang sa banyo. 'Di ba ganun 'yun eh? Hindi mo matatawag na performance art yata 'yun. Yes, katropang Janine.
Pwede pa ba mag-last question? Parang kayo ba mga katropa kasi sinasabi ni katropang Shrel na 'yun nga may konsepto ng connecting with other people which I think translate to everything about life, 'di ba? So, kayo ba how do you deal with vulnerability pagdating sa pagko-connect sa mga tao?
Yan. Katropang Anton, you the first.
So magsisimula ka ba muna na isa kang art na nasa loob ng glass casing, tapos next time ba, lalabas ka na ng museum, gano'n. Mai-relate lang sa art.
Yeah, pwedeng from the side of the audience or the performer. Mm-mm. Diba? Kasi it requires vulnerability siguro sa both.
Parang for me, like,
kaya mo yan, katropang Anton. Isipin mo lang, di ba? Kung ano yung mga bagay na that made you feel vulnerable and how you deal with it, di ba?
Siguro, it's like, every time na, I'll just go back to my dance experience. Every time I've like, because I used to post videos of myself dancing. Mm-hmm. And parang, there's a sense of vulnerability kasi na parang, why am I doing this in public? Do I seem narcissistic? Parang ganun. Pero then, I realized na, the fact that I think na vulnerable ako is me realizing I'm doing this to track my own progress, to accept my own vulnerabilities para ako, not only other people, ako rin mismo, makikita ko yung vulnerabilities ng sarili. So I know what to work on and that's how I connect with others and also a bit more with myself in that kind of case.
Iba kasi yung opening up to other people versus sa dancing on your own.
Is this a pun?
Ikaw,
hindi na ako kumanta nung song.
Oo nga eh. Katropang Marian.
For me naman, when it comes to vulnerability, I think showing your vulnerability is such a courageous thing to do. Kasi diba parang may stigma na when you show your vulnerable side, you're weak. Pero it's not really the case. Parang it's the other. Parang hindi man talaga ganun. When you show your vulnerabilities, you're stronger, kumbaga. And ayun, I think it's a nice way to communicate with people kasi nava-validate yung emotions nyo na talagang nandiyan naman, di ba?
Ayan. So, maraming salamat sa
inyong vulnerability.
Sa inyong vulnerability at pagbabahagi ng inyong mga pagdama ngayong gabi na ito sa atin, mga katropa. So, kapag tayo po ay nagkasalubong performance art, ano? don't be strangers. Magpa-performance art tayo, ano? Don't be strangers kasi sabi natin, once a katropa,
always a katropa.
May gusto ba kayong batiin, mga katropas?
Your fans.
What fans, girl?
Hello, YouTube viewers.
Siguro to my two orgs, Asphil UP and UP JMA, if they're listening. And also to our class, actually. To our classmates listening.
House of Ivy.
Yes.
So, maraming salamat. Ikaw, katropa, Maria Miranda.
Siguro to my family and friends who, kung nakikinig kayo, hello, guys.
So, maraming salamat, mga katropa. At sa ating pagbabalik, tuloy natin ang usapang performance art. Hindi niyo po kami makikita, pero pwede niyo po kaming damahin, mga katropa. Sa pagbabalik yan, ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
The most awaited tourism and hospitality conference for the youth is back. This October 19, the UP Asian Institute of Tourism Alumni Association brings you TourCon 2019 with the theme Protecting Our Cultural Heritage at the UP Film Institute. Listen to talks from notable speakers from the tourism industry and get the chance to participate in student competitions. The Philippines' first all-gender pageant will be making its debut in this year's TourCon. Mixturismo, the search for the country's next tourism ambassador for sustainable development. Register now via facebook.com/UPTourCon. This event is brought to you by the UP Asian Institute of Tourism Alumni Association in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng maset, huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 9 na naman ng umaga.
Bakit ganyan?
Ay, sorry.
Anong time zone ka ba?
Saan kang bansa galing?
Hindi ko rin alam, but 9. 36 minutes after 7 in the evening, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang, ba't mo kayo nanaan? Ako si Katropang Jenny.
Oh, pasensya wala lang. Na sa time.
Gusto ko lang. Okay lang yan, Katropang Gian. Baka nasa different time zone ka pa. Oh. We understand. Baka jet lag ka pa.
Pero,
sana.
Saan nga kaya yun, no? Parang,
nang 9 a.m. Sige, tignan natin.
9 a.m. Kasi 7 a.m. sa New York, ko.
Oo, dapat more ano pa.
Uh-oh. Hala, nasa gitna ng Atlantic.
9 a.m.
9 a.m. ngayon.
Malapit tayo sa...
Hinanap talaga namin.
Curious.
Bakit
lang.
Hindi?
Curious lang.
Russia. Canada, Russia.
Russia. Saudi Arabia.
Canada.
Ay, Canada pala. Canada. Canada.
Oh. So, nasa ngayon. Canada po si Katropa Gian. Tropa Gian.
Newfoundland and Labrador, St. John's. Yan.
Enjoy Canada.
Hello.
It's 7:37 in the Philippines, mga
Philippines.
So, balik tayo sa atin pong usapang performance art. Dahil hanggang tingin ka lang, pero pag performance art, accessible at pwedeng damahin, mga katropa. Pero yun nga, dahil nga accessible at pwedeng damahin, it makes you vulnerable, katulad sa performance art, di ba? Na both sa side ng performers and sa audience. Speaking of audience, basahin natin ang tweet ng atin pong mga katropas online.
Mm-mm. Sabi ni katropang Ali dun sa tanong na paano mo yahan tulad sa performance art ang iyong relationship or ships, mga katropa. Sabi niya, I'm a theater enthusiast and I think that goes with my outward perception of relationships, of reaching out and expressing myself as widely as I can. Mm-hmm. It doesn't even matter if it's a full house show, so as long as I get to speak and perform. Aww. Hashtag House of Jane.
Nice.
Yan. Tapos sabi naman ni katropang Ingrid mula sa hashtag House of Annika W sa question natin na, would you allow yourself na damahin ang mga bagay na dati ay hanggang tingin lang? Sabi niya, ayoko, mawawala yung magic, chess. Seriously though, minsan the thrill is in the longing lang talaga, highs. That's kind of true.
Yung alam mong hindi mo talaga ma-achieve yan.
Oo. At sabi ni katropang Dara mula sa hashtag House of Annika T, dun sa question natin na, ang performance art daw ay fleeting, what's your relationship with fleeting things, mga katropa? Sabi ni katropang Dara, life as a whole is fleeting. It's best to make the most out of what you have now. Hashtag House of Annika T.
Nice. Ang gaganda ng mga sagot ng ating mga katropas online. And thank you din sa atin po mga katropas na nakasama kanina, si katropang Marian and si katropang Anton. Mm-hmm. Oh, diba? And they're willing to be vulnerable with us, mga katropa. Mm-hmm. So tayo naman na magiging vulnerable. Sagutin natin ilan sa mga na itanong natin sa mga guest katropas natin kanina.
Oh,
diba?
Yes.
Yung isa ay, ano nga ba yun? Kung ihahalin tulad ang iyong love life sa performance art, ano ito? Paano mo ihahalin tulad ang yung love life? Katropang Janine.
Ano ba? Love life or relationships in general? Ano ba? Genre of art? Or
sa performance art.
Performance art. Feeling ko yung buhay isang malaking, tulad nga sinabi ni katropang William Shakespeare, all the world's a stage. So, lahat ng mundo natin ay parang teatro. Tapos sa tingin ko, ganun yung, medyo ganun yung pagtingin ko sa buhay. Although, I'm not saying na fake tayo lahat. I'm saying is, merong director na nagko-call ng shots sa kung ano yung nangyayari sa stage. At may mga panahon na ikaw yung nasa center stage or front ng stage or minsan ikaw ay kibit sa likod. Yun. Mm-hmm. So, I think medyo theater yung naisip kong performance art pagdating sa buhay natin. Mm-hmm. Kasi, yun nga, we have roles to play naman talaga sa isa't isa. Sa buhay na isa't isa, rather. Hindi laging ikaw yung nasa limelight. Diba?
Yeah, ang ganda ng pagkaka-explain ni katropang Janine, very artist, no? Oh. Next question na nga, wag na natin sagutin. Para hindi natin kayang talunin yung yung sagot na yun, ano, katropang Gian.
Saka ano pala, wait lang, last na.
Ayan.
Pag
naku, may dadagdag pa siya.
Oh, lalo na tayong ano.
Naisip ko lang din, kasi mayroong sinabi si C.S. Lewis about bakit.
Grabe, may citation pa talaga.
Ang dami natin comments.
Grabe siya, oh. Kasi minsan, di ba, inisip natin bakit hindi na lang, parang yung pinagagalingan niya ay bakit hindi na lang mag-interfere si God sa mga masasamang bagay na nangyayari sa mundo.
Hindi na lang, totohanin lang.
Tapos sinabi niya doon na once the director goes on stage, alam mo na tapos na yung palabas. It's the end of everything. Tapos yung statement na it made a lot of impact sa akin. Kasi oo nga, no? May mga bagay na sa tingin natin better na may interference na outside of ourselves. Pero minsan, pag pumasok yun, Tapos na. It's yeah. It's the end of our
performance.
Theater performance. There you go. Kaya feeling ko lagi din yung quote na yun ay naaalala ko palagi kasi parang wow, oh nga no. I didn't even realize na posibleng ang ganun yung mangyari.
Katropang Gian, ikaw naman, paano mo ihahalintulad sa performance art ang yung love life?
Sige, relationship sa lang in general din.
Daya nyo.
Eh, wala naman kasi.
Oh, ako din.
Ako din mo.
Naniniwala ako na performance art din tong ginagawa natin.
Yeah.
Diba? Oh. So yung boarding, sa tingin ko yun yung, ano ko, yung what would relate to how I deal with relationships. Parang ako nag, like,
broadcast art, gano'n?
Yeah, like, I'm just giving it to you. Pero yeah, pero maganda rin kasi dahil nga may iba na rin paraan ng pag-communicate din sa atin, natatanggap din natin yung feedback. So hindi lang naman siya laging bigay tayo ng bigay, may natatanggap din tayo. Feedback, help, suggestions, violent reactions sa mga bagay na mga ginagawa din natin at pinakikita sa ibang mga tao. So since napasok ko yung broadcast at alam naman natin that broadcasting is a privilege, di ba? So
sagot ba yan sa exam?
Oh, yeah, sagot sa exam. Sagot sa exam.
Sa exam na tinitake ng mga nagpapa-accredit.
Correct. Meron tayong...
Sinabi niya patuloy yung letter eh. Is A.
Privilege. Is A. Privilege. Yeah. So, I mean, we ought to self-regulate ourselves as well. Keep ourselves in check dun sa mga bagay na that we give and that we do, you know, in on a daily basis.
Sorry, hindi ko mapigilan yung tawa.
It's okay. KBP.
Ako malapit nang mag-exam.
Ayan. So yeah, 'di ba, broadcast media arts and studies na nga yung tawag sa ano eh, sa course ng mga estudyante ngayon dito po sa Diliman from broadcast communication, 'di ba? So there's really art in what we're doing. And very fleeting din, like broadcast, 'di ba? Yung performance art, fleeting. So sa pagbabalik natin mga katropa, puntahan natin 'yan yung konsepto na fleeting na mga bagay. Fleeting and yet it makes you vulnerable. Mm-hmm. So how do we deal with things that are fleeting and make you vulnerable? Mm-hmm. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagod ka na ba sa traffic? Ayaw mo sa plastic? Galit ka rin ba sa fake news? Gusto mo bang makiisa sa pagkamit ng sustainable development? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, tara na't makiisa sa pinakamalaking bayanihan para sa global goals. Inihahandog ng 2030 Youth Force in the Philippines ang ikalawang SDG Bayanihan Summit ngayong October 26 sa Far Eastern University, Manila. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa SDG Bayanihan Summit Facebook page. Sama-sama nating tugunan ang mga issue ng lipunan. Ito ay hatid sa inyo ng 2030 Youth Force in the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Oh, sakli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Global Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:48, huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Yes, huling hiritan na nga natin, mga katropa. At very fleeting po ito dahil meron na lang tayong ilang minuto. Join us po at basahin namin yung ilan sa mga tweets po ninyo sa
at
Tropang Radio okay. Later. Alright, so mga katropa, ang tanong natin, di ba, ay how do we deal with things that are fleeting and fleeting sila and yet these things make us feel vulnerable, di ba? Maraming mga bagay yan na yung dumaan lang and yet ang laki ng epekto sa'yo. Alam mo yun? Di ba? Parang, o kaya kahit ngayon simpleng mga nadama mo lang eh. Nadama mo lang and yet biglang, ooh, na fragile ako doon. Mga ganun mga ba, ang daming moments niyan sa life natin. So, how do you deal with that, Katropang Gian?
Siguro dun sa, kung sa example mo, Katropang Shrel, na parang biglang, ako kasi madali ako magkaroon ng crush. Sobrang dali. Oo.
So, sino crush mo?
Marami akong crush. Marami akong crush. I mean, yun din yung nasa downside to it.
kasi nga marupok.
Sa aspect ng having crushes, ha? Doon lang po.
Tsaka sa pagkain ng pork. Ikaw ay
marupork. Hindi, kulang yun. Marupork. Ayun, parang ako, how do I deal with that? Lagi akong bumabalik sa, is this something... I mean, if I pursue, will it be good for everyone? Parang ganun. Will it be beneficial to the both of us? Or tama ba na hindi ako mag-control sa sarili ko sa mga bagay na, let's say, kung kunyari sa mga crushes ko, kung kasi, diba, kung crushes, edi, I mean, romantic yun. Pero kung ako, come to think of it, lahat naman ng bagay dito sa mundo ay fleeting. Even you and me. Everyone is fleeting here in the world. Pero ako naniniwala ako na bagaman fleeting tayo dito sa mundo, we can make a lasting impact naman doon sa mga taong maiiwanan natin.
Mm-mm. Tsaka ano kasi, diba, ang daming bagay na nakakapagpa-vulnerable sa atin.
Mm-mm.
Pero ang dami rin bagay na fleeting lang sila pero gusto mong mag-last ng mas matagal pa.
Mm-hmm.
'Di ba? And sometimes doon nanggagaling yung vulnerability eh, na yung trying to hold on to something na dapat ay nawala na sa life mo.
Mm-mm.
Gets mo 'yon na parang 'di ba, itong opportunity na ito or itong tao na ito o itong pagkakataon na ito, itong moment na ito, ang daming bagay sa buhay natin na dumadaan lang.
Yeah.
And dahil they're too good for us, di ba? We really like them. They're too beautiful. We want to preserve their beauty. We want to preserve their presence for a long time. And it's not always good for our hearts,
mm-mm,
for our soul, for our emotions, for our mental health.
Mm.
Diba? Ang daming ganyang klase ng bagay. And ang hirap minsan is to frame your thoughts in a way na, kasi itong tao na ito, hindi talaga siya dapat meant magstay sa life ko. Nagturo lang siya ng lesson. Ganyan. O kaya itong high school talaga namang hindi naman ako meant maging high school forever. 'Di ba? Mga bagay na sabi nga ni Katropang Marian kanina, enjoy mo lang, 'di ba? Immerse yourself in the moment. And pagka ganun kasi minsan dahil na vulnerable ka na, ayaw mo i-immerse yung sarili mo kasi ayaw mo nga masyadong lumubog doon.
Mm-hmm.
Dahil nga, alam mo, pag lumubog ka doon, mas mahirap mo iahon yung sarili mo. Pero, pag hindi mo rin in-open yung sarili mo, di ba? Merong isang napakagandang artist na nagsabi sa akin na, when you close one door in your heart, you close everything. Very familiar, baka tropang Janine. kilala mo ba yung napakagandang artist na yun?
Oo.
Kumakanta ba siya?
Kumakanta siya, nagtotropa siya. Nastabi ko nga eh. Ikaw naman,
Kutropang. Thank you for being my fan, Char.
Yeah. Oh, hi fans. Photograph ako later. So, Kutropang Janine, ikaw naman, ano yung thingin? May age?
Thing.
Kasi di ba, thing.
Yeah.
Anong tingin mo sa mga bagay na fleeting and make makes us feel vulnerable.
Yung parang when I was younger, mas sobrang issue ko yung ano, yung ganon, yung alam ko naman lahat mawawala, so wag na lang. Mm-hmm. Parang mas nasa nihilist side of existence ako dati. Oh. So, as in sobrang ibang-ibang tao na ako ngayon. Kasi isa sa mga natutunan ko ay, parang, ano ba, dahil inihilist ako, ayoko nang nag-make ng promises yung mga tao. Mm-hmm. Kasi I know they won't fulfill it talaga, fully.
Promise?
kasi I've been disappointed many times. Hindi lang siya sa relationship, kundi relationship with family, with friends, di ba? Or yung mga taong nilook up mo, pero they still fail you. Pero yung isa sa mga natutunan ko the hard way ay, pag, if something fails, or if something made you vulnerable, if something made you grieve, or pero you once held it beautiful, then you say thank you to that experience. Parang thank you Lord for that wonderful experience, and then you strain towards the tomorrow. Yun lang naman.
Thank you. Next.
Parang ganun, pero without the ano, without the taas kilay. Parang yun yung konsepto ng lahat naman ng vulnerable things, it makes you humble.
Mm-hmm. Yeah, and diba, the wisdom then to be able to let go of things.
Oh, mm-hmm. Na to understand when to open and close your hands.
But it's easy to say, but very difficult
totoo
to
yan.
Do.
As in, parang, I think yung last year tsaka ngayon yung pinaka, parang dun ko nag-gets yung mga ganong bagay the hard way. Mm-hmm. And I think experiencing things talaga, experiencing the performance of it, quote-unquote, ay will give you a better perspective talaga kung paano ba mag-go through sa highs and lows ng buhay.
Yeah.
meron akong pinapakinggang podcast na sabi niya, pangalan niya ay Joel Houston, iba yung ano eh, iba yung nababasa mo lang yung mga pinangahawakan mong favorite quotes or favorite verses versus sa you are living inside that quote or verse. Parang yung words na dating pinangahawakan mo lang or favorite mo lang or dinidikit mo sa ginagawa mong wallpaper ng cellphone mo, iba yon versus sa you are living inside the meaning of those words, and it's hard. Pero the upside of it is that you are learning. Yun naman yung gusto natin sa buhay, ay hindi lang tayo nag-exist. We are trying to thrive kahit mahirap yung buhay, di ba? Pero maikli yung buhay. Ito yung sinabi ko sa isa kong kaibigan, maikli yung buhay, pero maganda yung buhay.
Magandang buhay!
Ito diba? Naman.
Oo. At napakarami pang pwedeng magaganda at hindi masyadong maganda. Mga experience, mga fleeting na mga bagay, crush, diba? Yeah. Mga fleeting na mga tao. And na makakarupok sa atin, that will make us feel vulnerable. But you know, ang pagdama naman requires that you are a bit vulnerable, di ba?
Correct.
Hindi ka rin makakadama ng malalim kung hindi mo iaalaw na maging vulnerable ka ng
Yes. Okay. I think it's, di ba, kung pagdadama rin yun, yung pag-ibig yun, so, hindi ka talaga makakapag pahayag na yung pag-ibig o pagmamahal sa isang tao kung hindi ka mapupunta sa isang place of vulnerability. You have to be, kasi marami kang isa-sacrifice, tapos, part talaga siya, and we have to accept it.
Yeah, and sa mundo ngayon na ang daming fake.
Totoo yan. Diba?
Ang hirap maging vulnerable. Ang hirap magtiwala.
Totoo.
Diba? So, kailangan smart ka din.
Oo.
Diba? Smart ka din, pero i-allow mo din na maging vulnerable ka at times.
Mm-hmm.
So that magbalik. Actually, dun ka din natitrain magtiwala ulit eh. Diba? by allowing yourself to be vulnerable. And makikita mo rin naman yun kung genuine din yung tao na willingness din niya to be vulnerable with you.
Mm-hmm.
Diba? Yan. So maraming salamat po mga katropa sa inyong pagdama with us ngayong gabi na ito. Maraming salamat. Katropang Gian, katropang Janine, maraming salamat.
Katropang Shrel.
Thank you, katropang Shrel.
Thank you, katropang Shrel.
At thank you sa ating mga katropas na nag-tweets kay katropang Allen A, Dara, wait lang, ang dami. JC, Ryan, M, Ingrid,
kilala ko
Kyle.
Pa mga
to. Oo nga, yung mga estudyante mga to. Toka Trevor Shell. Thank you for tweeting. Di namin mababasa lahat, pero we appreciate it so much.
Thank you so much.
Ang gaganda po ng inyong mga tweets, mga katropa. Maraming salamat din kay katropang Anton and katropang Marian nakasama natin ngayong gabi na ito sa atin pong episode. So mga katropa, bakit?
later.
Okay. So mga katropa, bukas po ulit, 7 to 8 p.m. Makinig po ulit tayo sa Tropang Radio. DZUP po, 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Good night! Ingat!